E hoxe repasamos a actualidade de Lugo e de Galicia e o facemos da man da deputada do BNG pola provincia de Lugo no Parlamento Galego. Está con nós Monse Valcárcel, que tal? Saúdos, benvida.
Saúdos, moitas grazas.
Estamos nos días previos á celebración do 25N, o Día Internacional de Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Tanto as diferentes administracións como moitos colectivos están a desenvolver un amplo traballo neste eido. Sin embargo, o Parlamento de Galicia se quedaba aí días sin unha declaración institucional porque non chegaron a un consenso entre os grupos, non? Por qué?
Sí, exactamente. Estamos nun momento mellor político que parece que nos falta un pouco de consenso e aquí pois tamén nos faltou ese consenso porque bueno, non se chegou a un punto de equilibrio nalgo que eu creo que é fundamental como é a violencia contra as mulleres, pero penso que neste momento temos un perigo de pensar que a violencia contra as mulleres se ten que quedar pois no ámbito privado cando ao final é un problema social e un problema social que non hai que invisibilizar, senón todo o contrario. As mulleres seguimos a ter unha violencia pois solamente polo feito de ser mulleres e no ámbito privado. Bueno, seguimos necesitando facer ese arroupe e que non se diga que é un problema solamente de ámbito privado.
O que sí é evidente é que fan falla máis recursos públicos para esa loita, non?
Sí, é necesario moitos máis recursos públicos, é necesario que as víctimas se sintan protexidas, que non se iguale a agresor e víctima, como moitas veces se fai. O último episodio dun asesinato na Serra de Madrid, en que o alcalde pois casi ensalzaba a figura do agresor. Creo que iso é un erro moi grande. Claro, o problema é que despois nas medidas que hai que tomar para evitar esa violencia, en ningún caso vai ser tampouco máis policía na rúa. O que se necesita é outro tipo de medidas, porque onde se produce sobre todo a violencia contra as mulleres, pois é no ámbito doméstico.
Vai levar o BNG a cabo algunha acción especial con motivo da celebración do 25N?
Sí, precisamente esta mañá se presentou a campaña do 25N polo BNG e un pouco pois incidimos nesta visión que decíamos que non é o ámbito privado que afecta a toda a sociedade, que é necesario non igualar a víctima e agresor, a liña do que creo que levamos demasiados anos con esa problemática e parece que sin ter o respaldo político suficiente para que a víctima pois este coa tranquilidade de poder denunciar si realmente está nesa problemática con ese amparo, sempre pensando desde a perspectiva da muller.
Bueno, pois teremos ocasión de coñecer máis polo miúdo esas accións que se van desenvolver nos próximos días dende o BNG con motivo da celebración deste 25N que está aí á volta da esquina, pero temos que seguir avanzando e falar de outras cuestións que tamén están a ser noticia nestos últimos días, non? O BNG reclamaba recentemente que a Escola Universitaria de Enfermaría de Lugo manteña a súa autonomía e avance cara á facultade propia, non? Era vostede mesma que defendía a continuidade desta escola universitaria aquí en Lugo e ademais criticaba o Partido Popular por impulsar e apoiar novos graos privados, por exemplo, na Coruña, mentras aquí na provincia de Lugo se frea a oferta pública.
Sí, levámolo como formato de pregunta no Parlamento. Temos varios formatos, un deles é como pregunta, unha interpelación directa pois ao conselleiro de Educación, que é quen vai tomar esta decisión. Porque a Escola de Enfermería é un referente aquí en Lugo, pois pola súa tradición, polo seu bo facer de máis de cinco décadas, E o que consideramos é que agora, con esta nova medida, con esta nova integración que se pretende, se poñería pois en risco esa continuación. Porque até agora, que o que quero tamén aclarar, dependía do Sergas, dependía de Sanidade. Lógicamente, a integración en educación a que sí que se ten que facer, porque as escolas de enfermería son de educación, non son de sanidade. O problema é que se quere facer unha integración como se fora unha sección dependente do campus de Santiago, da Escola de Enfermería de Santiago. Entón, aí é donde discrepamos totalmente, é donde creemos na autonomía firmemente da Escola de Enfermería daqui de Lugo, e queremos e creemos tamén que pode chegar a ser facultade.
Cuestión que xa foi trasladada ao Parlamento de Galicia e, por certo, tamén se abordou recentemente no Pleno da Deputación Provincial unha moción a este respecto onde quedou patente o posicionamento do Partido Popular, que se quedaba solo nesa votación da moción que aprobaban Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, reclamando que a Escola de Enfermería manteña a súa autonomía, non? Que opinión lle merece?
A ver, agora digamos que estamos na fase de un pouco a espera, quer dizer, xa está enunciado a problemática, xa desde aquí, tanto desde a escola como desde o Colexio de Enfermería, houve un apoio claro a que Enfermería de Lugo ten que seguir sendo autónoma, independente. Entón, digamos que a postura desde quen son os afectados está moi, moi definida. Entón, quen ten, por decirlo así, a pelota no tellado, pois a Xunta de Galicia, que é quen vai tomar a decisión. Entón, nesa decisión, pois, tería que pesar esta necesidade para o campus de Lugo, porque senón o campus de Lugo perde Lugo, e iso que creo que non temos que estar dispostos. Entón, nos extraña esa votación pois na Deputación do PP, en cambio no Concello sí que houve apoio. Bueno, creemos que incongruente con defender os intereses de Lugo.
Pois teremos ocasión máis adiante de coñecer en que queda este asunto. Temos que despedirnos. Agradecemos moitísimo a Montse Valcárcel, deputada do BNG no Parlamento de Galicia pola nosa provincia, que nos acompañase aquí nos nosos estudos, cousa que agradecemos enormemente. Nada, que pase un bo día. Graciñas, unha aperta.
Nada, o agradecemento é meu, que me encanta vir. Gracias.